Na bránu nebeskú klopem, musím sa s Bohom rozprávať. Túžim až k nemu úplne prísť a počuť, že ma má rád. Pripravme svoje srdcia na stretnutie s Bohom v prvej kajúcnej piesni. Povstaneme k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno, vítajte. Vítam všetkých, ktorí ste prišli dnes medzi nás, aj tých, ktorí nás sledujete cez obrazovku. Špeciálne vítame delegátov, ktorí boli včera účastní Československej konferencie cirkvi bratskej Prosím, odovzdajte naše pozdravy do svojich domovských zborov. A špeciálne vítame medzi nami predsedu Českej cirkvi bratskej Davida Nováka, ktorý nám bude dnes slúžiť Božím slovom. Jeho homília uzatvorí sériu kázni na tému obnova spoločenstva a bude sa zamýšľať nad cirkvou ako živým organizmom. Ak platí, že každý živý organizmus musí raz zomrieť, znamená to, že musí zomrieť aj cirkev? Existuje spôsob, ako cirkev obnoviť a tým vlastne porušiť nezmeniteľné zákony prírody o nezvratnej smrti všetkého živého? O tom budeme dnes spolu premýšľať. Predtým sa ešte zapojme v oslave Pána Boha piesňami.
So Prvé čítanie máme Žalm 80 od 1. po 8. verš. Zbormajstrovi na nápev ľalie. Asafovo svedectvo, Žalm. Pastier Izraela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi. Zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože. Rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Boh zástupov, dokedy sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz. Čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sporu našich susedov. Naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.
Ak môžete, povstaňte k modlitbe. Otče náš, tak prichádzame k Tebe dnes po celom týždni, plný rôznych myšlienok, plný zážitkov, udalostí. A možno aj naše srdcia sú rozorvané, sú plné túžob, plné strachov. A tak ťa prosím, aby si si nás privinul k sebe a aby si nás obnovil. Túžime po tom, aby sme smeli zažívať Tvoju blízkosť, Tvoju prítomnosť. Ďakujeme Ti za to, že sa tu môžeme stretávať. Ďakujeme Ti za slobodu. A za to, že ako krajina sa nemusíme báť vojny, že a že sme slobodní v tom zmysle, že si môžeme zvoliť náboženstvo a môžeme tu v nedeľu prísť bez obav, čo to bude znamenať pre našu prácu. Ďakujeme Ti za každého z nás, ktorý tu môže dnes byť. Ďakujeme za to, že sa o nás staráš. A chceme Ti predložiť všetkých, ktorí sa trápia, ktorí sú chorí, ktorí prežívajú nejakú bolesť či trápenie. Prosíme, buď s nimi a pozdvihuj ich, daj im pocítiť, že si im blízky. Prosíme o to, aby Tvoje slovo k nám dnes hovorilo a aby nás oživovalo. Aby cez to, čo budeme počuť, sme mohli rásť a by to malo vplyv na všetko, čo žijeme aj v tom všednom týždni. Nielen dnes. Tak prosíme o Tvojho ducha medzi nami. Amen.
Druhé čítanie je z Lukáša 13. kapitole, kapitoly 6. až 9. verš. A povedal im toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie. No nič nenachádzam. Vytni ho. Načo zbytočne vyčerpáva zem? On mu odpovedal, pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinese ovocie. Ak nie, vytneš ho.
Milí přátelé, sestry, bratři, jsem rád. Je to pro mě výsada, že mohu být mezi vámi po nějaké době. Myslím si, že to není úplně poprvé, co jsem tady v Bratislavě. A tak jsem se těšil, že se uvidím s vámi, že taky zažiju s některými z vás tu včerejší konferenci a zároveň, že tady můžu být se svým starým dobrým přítelem Petrem Kučerou. A jsou samá pozitiva. Co víc si člověk může přát. Tak teďka to hlavně nepokazit tím kázáním a budu odjíždět s dobrým pocitem. A rozumíte mi? Je to v pohodě? Můžem hovorit po slovensky. Vy jste se divili, co? Tak máte krásný jazyk a nechci ho kazit, tak zůstanu u češtiny. A kdyby někdo nerozuměl, má zdvihněte ruku, přeložíme, půjdeme dál. Tak možná, já jsem pochopil teda z toho zadání, že se to má týkat obnovy, že končíte nějaký cyklus. Jo? Tak možná si říkáte, co ten text o fíkovníku má co společného s obnovou. A tak vydržte, vysvětlím. Ale začnu takovým jako příběhem. Rozumíte, v kázání jedna taková, já učím homiletiku, jo, a tak se tak vlastně to, co studentům říkám, že vlastně základ je, na začátku musíte chytit pozornost. Když nechytíte prvních 2 minuty, tak je konec. Tak začátek, jo, tak ten háček, tak příběh. Můj syn je ajťák, jo, dělá na počítači. A tak mám hodně takových příběhů z toho prostředí těch ajťáků. A slyšel jsem o jednom člověku, který tedy, podobně jako můj syn, začal dělat ajťáka. A po čase se mu stalo to, co se děje skoro všem ajťákům. Tam vlastně nějak znova, u těch ajťáků někdy sledují takový ten návrat jako k té evoluci. Jak postupně ten člověk zase začíná jako se zpátky vrátit do takového toho, víte, jak se zpřimuje a pak se zase jako skrucuje. Jo? Tak nic proti ajťákům, nic s ním. Ale tak po čase se mu stalo tehle ten moment, že začala strašně bolet záda a ty kamarádi nebo kolegové mu řekli, že běž k doktorovi a on odmítl, protože neměl čas. Byl busy, jak tomu říkají, ti naši mladí. A nakonec mu bylo čím dál tím hůř, záda bolely čím dál tím hůř a potom objevil fantastický elixír mládí, který se jmenuje Brufen. Vás to je pohoda, to vás nic nebolí prostě. Pak se to stupňuje, pak je Aulen a podobné další vymoženosti techniky nebo spíš chemie. No ale tak to zvyšoval, ale ty prášky prostě pak už přestaly zabírat a pak se stalo, že jednoho rána nevstal z postele. Přijela pro něj sanitka, v nemocnici ho opíchali, dali mu injekci a ten dotyčný odacházel s takým papírkem doporučení k rehabilitačnímu doktorovi. Chodí to tady takhle, že jo, tak stejně. No a teďka přišel k té rehabilitační doktorce nebo doktorovi. A první otázka, kterou položil, bylo, nemáte nějaký dobrý lék, aby to zabralo rychle, abych zase mohl zpátky se vrátit před počítač. A odpověď byla, nemám žádný dobrý lék, ale naučím vás několik perfektních cviků, když je budete poctivě a pravidelně dělat, tak se vyléčíte. To znamená, já vám nenabídnu léky, ale vás naučím cvičit. Dotyčný to odmítl a říkal, že prostě na to nemá čas, že potřebuje něco, co je rychlé a co je bezbolestné. Že to vlastně obnoví jeho tělo. Slovy tady toho kázání, nebo i toho vašeho cyklu, potřebuju něco, co mě rychle obnoví. Něco takového až trošku magického. Aby to bylo rychle, bezbolestně. Abych to dokončil, dneska ten dotyčný chodí shrbený a některé problémy jsou nevratné. A teďka ta otázka je, jak to souvisí s tím cyklem, který probíráte a jak to souvisí s tím textem, který sestra na začátku četla. Jak to souvisí s duchovní obnovou, ten příběh. Případně tedy s tím podobenstvím. Tak se na to podíváme. Tak ten příběh, který začíná tím, že je tam majitel a jde na vinici a vidí, že fíkovník nenese ovoce. Ten závěr je zcela jasný, prostě když strom nenese ovoce, no tak co s ním? Prostě vytnout. Protože velmi hluboká myšlenka, smyslem stromu je nést ovoce. A když nenese ovoce, tak pryč s ním. A teďka jsem se někde dočetl nějaké chytré encyklopedii, že ten fíkovník tam to už 3 roky neneslo ovoce, že přidával dokonce ovoce 2x za rok, to znamená 6 sklizní se zameškalo. A víc, když to čteme pozorněji, tak on rostl na vinici. Jak se člověk říká, proč fíkovník na vinici? Znamená asi, a tam je řečeno, on kazí půdu. Jo. Tak co s ním? Ty fíkovníky měly nebo mají široké listy, na první pohled to nebylo vidět, že nedávají ovoce, vypadaly všechny stejně. Znamená, někdo tam musel přijít, rozhrnout listy a pak najednou poznal pravdu. Žádné fíky tam nejsou. No jak jsem říkal, ten zemědělec říká, nejenom, že nenese ovoce, ještě kazí půdu. A možná jako člověk z města nebo neznalý situace bych řekl, je to hezký strom, tak ho nevytínej. Jo. Fíkovníky jsou pěkné, ne? Takhle na pohled. A on říká, ne, prostě nenese ovoce, musí ven. A to je první hrozně důležitá věc. Ten celý příběh začíná vlastně tím, že ten majitel přiznává pravdu. Ta pravda je nepříjemná, ale prostě ji přizná. A ta pointa je, že bez reality, bo tak, slyšel jsem takový jako heslo, že bez reality, lepší to v angličtině, without reality is not vitality, bez reality není život. Když člověk nepřizná pravdu, nepřijde život. Ten příběh by dál nepokračoval, kdyby tam prostě nebylo jasně řečeno, ten strom je k ničemu. Kdyby to tam nebylo, tak to končí. A to podobenství. A teďka, jak to souvisí s tím tématem obnovy? Abychom mohli něco obnovit. Abychom mohli něco změnit. Aby se sbor mohl obnovit. Aby se lidé mohli obnovit duchovně. Tak ten první krok je přiznat si pravdu. Bez toho se prostě nehneme dál. Jenže to není tak snadné, protože člověk se bojí pravdy. To je normální reakce. Jo? A proto se bojíme i obnovy. Jo, proto si jsme schopni udělat nějaký cyklus na obnovu. Já nemluvím o Bratislavě, já neznám váš sbor, jo, ale znám to z Čech, jak to chodí. Prostě tak si člověk o tom něco zakáže, něco si o tom řekne a věci jedou dál. A nebo se nakonec spokojíme s tím, čemu se říká kosmetické změny. Uděláme obnovu. Místo 4 písní budeme mít 5 písní. A nebo zařadíme o 1 kytaru víc. Jo, rozumíte, jo? Tak o, proč ne? Ale a tohle to je někdy smutná realita. Moje, některých životů a některých sborů. Ale teďka, co to konkrétně znamená? Aby jsme nekončili u nějakých, protože ty takové všeobecné hlášky někdy člověka spíš vedou k nějakému pocitu viny. Jak to souvisí s tím podobenstvím? O co konkrétně se může jednat? Ten dotyčný v tom příběhu o zádech si odmítl připustit pravdu. O tom, že má prostě problém. A že potřebuje s tím problémem něco dělat. A že on musí s tím problémem něco dělat. Že to za ně neudělá zázračná medicína. Jo. Že tu pravdu, kterou slyší o svých zádech, tak ta pravda je jenom směrovka k tomu, aby člověk něco udělal. To, co nás mění, není pravda. Proto jsem někdy tak alergický na takový ty pseudointelektuální mlácení prázdný slámy, aby jsme prostě žili pod pravdou a takovýhle ty. Já jsem studoval filozofii, takže na to mám úplně extrémní alergii. Jo, to je plácání prázdný pravdy. Rozumíte, ta pointa je, nás nezmění pravda, ale zkušenost s pravdou. Nás nezmění kázání v modlitbě, ale zkušenost s modlitbou. Nás nezmění kázání o evangelizaci, ale když někomu budeme svědčit o Kristu. Až ta zkušenost nás změní. A proto se církev zkušenosti obává, protože by nás mohla změnit. A proto slyšíme další pravdy a pravdy a pravdy a žijeme pod pravdou a vedle pravdy a nad pravdou. A je to vlastně velmi pohodlný. A co to teda znamená? No, ten dotyčný řekl, jo, dostal prostě ty správné rady, dostal tu pravdu, ale odmítl s tou pravdou něco dělat. Proto se nezměnil. Proto dneska chodí schrbený. A co to teda znamená? No, tak pokud jste manželé, tak možná, to znamená přiznat si, že možná se zhroutil náš společný modlitevní život, že už to nefunguje. Že už vedle sebe jenom sedíme, ale už to není to, co to, prostě, že už žijeme vedle sebe. Možná to znamená přiznat si, že vztah s Bohem už není vztah, ale rutina. Možná nejsem schopen ovládat svoje oči. Nějakou závislost třeba na jídle. Možná jsem propadl v workoholismu. Možná to je něco jiného. A stejně to může být i se sborem. Ono všechno funguje, liturgie běží, akorát lidé nejsou proměňováni, děti odchází od víry, lidé se neobrací ke Kristu, službu táhne pár čím dál tím více přetížených, unavených lidí. Slovo Kristus se nahradilo frází o křesťanských hodnotách. A my se můžeme uklidňovat, že to není tak strašný. Ještě tady pořád někdo sedí. A ještě ne všechny děti odešly do světa. A jednou za 2 roky někdo třeba uvěří. Aspoň jako ten fíkovník, aspoň ty listy tam jsou. Ještě aspoň úplně nevyschnou. A mohlo by být hůř. Určitě, vždycky může být hůř. A záda bolí, ale ty prášky ještě zabírají. Už nezabírá brufen, ale ještě mám aulin, nebo jak se to jmenuje, aule, nebo prostě, no, rozumíte mě, no? Prostě ještě pořád je něco silnějšího. A manžela prostě nezměním, a asi nejsem workoholik, ale jenom se starám o rodinu. Ale bez pravdy se nemůžeme posunout. A pravda někdy prostě bolí. Ale to není konečným řešením. Že? To není jako cíl tady toho podobenství. Ještě se dostaneme dál. Ježíš v tom podobenství nakonec nenechá ten fíkovník vytnout, jo? Ale prostě řekne pravdu, protože pravda souvisí s obnovou. A to se neposlouchá. Dobře, ale je to jenom první krok. Ale bez toho se neuskuteční obnova. Ježíš v tomhletom podobenství vlastně navazuje na ještě jiný příběh a to je příběh o pokání. A možná jste to slyšeli, že to pokání, že se to řekne metanoia, že to znamená změna mysli, což je taky zavádějící, že? Protože pokání není změna mysli. Jako změna, co můžete změnit mysl, můžete změnit něco názor, ale pokání je změna směru. Zase, když se změní jenom mysl, tak je to jenom první krok. Když prostě mě někdo bude fackovat a bude si vnitřně myslet, že to není dobré, změní mysl a řekne, nemělo by se to dělat, ale stejně mi nafackuje, tak to mi moc nepomůže. To stejně to bolí. Ta změna mysli je jenom první krok. Pokání znamená nejenom lítost nad hříchem, ale pravdivý pohled na sebe sama, ale zároveň ochotu a touhu ke změně. Až to je pokání. A zároveň určitou odvahu dát ty věci do Božího světla a s Boží pomocí se měnit sbor. V Čechách děláme takovou, jak to říct, no, projekt, i když to slovo projekt je šílený, ale prostě projekt, to nenapadá nic chytřejšího. Akci nebo... No prostě cestu obnovy. Jmenuje se to cesta obnovy. No. To znamená, že prostě když nějaký sbor má touhu tady tou cestou obnovy projít, trvá to několik let třeba, tak se taky setká s těma lidma, kteří ho mají tou obnovou provést. A tak já jsem taky součástí tohoto tady toho projektu, takže taky s některými sbory pracuju, takže se setkáme na začátku s členským shromážděním. No a já se jich ptám, jo, jestli skutečně chtějí změnu. Co si myslíte, že mi odpoví? No jasně, chceme. Jo, potřebujeme ji, fakt ji potřebujeme. Jo. To je vlastně základ. No a říkám potom, no bude to bolet, možná trochu. Jo, pohoda. No to vydržíme. A jak pak se mě ptá, no jak to bude vypadat? No a tak jim řeknu, no znamená to, to je tam nějaký, je to jako nějaké, bude to stát nějaké úsilí a oni říkají, no tak to nechcem. My bychom si to představovali tak, že bys tak dvakrát za rok zajel, udělal nám nějaký hodinový seminář, možná ti dáme 2 hodiny, nejlépe hnedka po nedělním dopoledním shromáždění, udělej nám nějaké 2 semináře, jinými slovy, dej nám něco instantního a my se změníme. A takhle to nefunguje. No. Jako kdyby říkali, dej nám nějaký duchovní brufík. Brufen. Ale to nefunguje, protože bez pravdy není život. Bez konkrétních kroků k nápravě vlastně nepřijde změna. Seminář nezmění člověka. No, něco si napíšeme, pak to založíme a jdeme dál. No a někdy právě ta realita potom je taková, že člověk se na ten fíkovník dívá raději z dálky, na sebe, na sbor, aby vlastně realitu neviděl. Aby nemusel dělat skutečné kroky. A nebo, a to je ta lepší varianta, vykročí a jde do toho s odvahou ke změně. A teďka, ale je to riziko. Tak a teďka to podobenství jde dál. A ten vinař přemlouvá pána vinice. A říká, dej mu ještě čas. Buď na ně hodnej. Ještě chvíli. Jo? Nebo my bychom to řekli, dej mu ještě milost. Je to hloupý takhle mluvit o fíkovníku, jo? Ale tak hodí se to tak jako, dej mu milost, nebo dej mu ještě chvíli. On nezakrývá, on neříká, hele, on nese ovoce, nebo co kdyby. On říká, ne, ještě zkus to. Neříká, hele, nenese ovoce, ale aspoň má listí. Aspoň k něčemu je dobrý. Jo? Nebo já nevím, jestli brání erozi půdy, nevím. On to prostě nezakrývá. A neřekne, ano, nenese ovoce. Je tady problém. Ale dej mi milost. Dej mu milost. Dej mu další rok. Jo. I když si to nezaslouží. A tady vidím ten rozměr boží milosti. Jo. Že kdyby skončil jenom u té pravdy, tak nás to úplně jako semele. Jo. Člověk je pak z toho, no semele ho to, jo. Ale ta pointa jde dál a tady je tady milost a Pán Bůh dává další šanci. Dokonce i mně. Jo. A dokonce i vám, bratislavskému sboru, nebo vám jako jednotlivcům. Jo, prostě v češtině, asi ve slovenštině, že to slovo dlouho schovývající. Jo. To znamená, že se před náma schovává, ale že prostě má trpělivost. Ale my bychom tady mohli skončit a říct, no snad se díky milosti, a teďka je to důležité slovo, snad se to změní. Znáte to? Snad se něco stane. Budeme se za to modlit, aby se to změnilo. Nebo ještě máme jiný takový výraz, dáme to Pánu do rukou. Takový terminus technicus. No, jako chápu to, jo, ale někdy to trošku zavání takovým fatalismem, ale akorát v křesťanském balení. No se to obyčejně nezmění. Jo. Totiž tam je taková zmínka. Pane, fíkovník okopám a pohnojím. Okopám a pohnojím. Žádný se. Já ten fíkovník okopám a pohnojím. Žádný pane, okopej, pohnoj a uvidíš. Já okopám a pohnojím. To znamená, má-li skutečně dojít k obnově, ke změně, tak budu muset něco udělat. To znamená, Pán Bůh chce, abychom vstupovali do duchovního boje, abychom dělali konkrétní kroky, zároveň, aby jsme se modlili, aby se to teda změnilo, ale zároveň, abychom spolupracovali. To znamená, pokud je někdo workaholik, tak bude muset s modlitbou na rtech zavřít počítač. To se fakt neudělá. Pokud je ve sboru napětí, tak se to nevyřeší. Budu asi muset udělat první krok a budu muset udělat první krok ke smíření. To se samo neudělá. S modlitbou na rtech. A nemusí to vyjít. Rozumíte mi, já jsem s tím udělal takovou zkušenost, taky ve sboru jsem, taky mají vám různé, my tomu říkáme v Čechách napnelizmy, což znamená napětí. A taky jsem měl s někým nějaký napětí, tak jsem prostě udělal takový první krok, tak jsem se kál, v podstatě skoro za to, co jsem ani neudělal, a říkal jsem si, no musím prostě udělat první krok, že samo se to neudělá, s boží pomocí, a ten dotyčný zareagoval. No konečně ti to došlo, no. No tak, jsem slyšel. Takže to nemusí vyjít, chápete? Jo, ale když to neuděláme, tak to určitě nepůjde. No, ve sboru v životě platí, ano, Bůh je milostivý, ale zároveň milost je k tomu, abychom udělal konkrétní krok. V tom se ta milost projevuje, že v tom konkrétním kroku, v tom vykročení, v tom, že tu myšlenku spojím s realitou, s nějakým krokem, tak tam najednou zjišťuju, že Bůh je v akci. Do té doby je to teorie. No ale ten problém někdy v duchovním životě a v obnově je podobný tomu, jak je to vůbec, jako člověk někdy přistupuje ke svému zdraví, že ty záda většinou nebolí kvůli špatným práškům nebo kvůli špatnému zdravotnictví, ale prostě, že člověk s tím nic nedělá. Jako kdybychom někdy my chtěli nějakou zázračnou medicínu, která nás obnoví v podobě boží moci nebo pomoci. A to nefunguje ani v životě, ani v církvi. Se spojí, až když člověk udělá ve víře první krok. A ta dobrá zpráva je, že Pán Bůh nám dává milost, abychom věci řešili znova a nezhroutili se pod pravdou. Tak a poslední věc. Vinař mluví o roce. Říkám, dám mu ještě rok. Ještě rok. To znamená, je tady určité časové omezení. A ten proč? Vidíme tady určitou urgentnost, jo, naléhavost, jo, snahu s problémem něco dělat, nenechat to uležet, jo, že se to tak nějak vyřeší samo. Protože pokud o něco skutečně jde, tak ty věci nenecháváme na nekonečno, ale chceme změnu k nějakému datu. Jo. To znamená, pokud v našem životě, v našem sboru je něco, o čem víme, že bychom měli měnit, když nepřichází ovoce, pak je třeba určité urgence. Jo, pokud řekneme, jo, dobrý, někdy se rozhodneme. Někdy. A víte, co to znamená? Někdy znamená nikdy. Znáte to, když jste se stěhovali? Jestli jste se někdy stěhovali, to jsem zjistil, že co člověk, teda teďka to je skutečně jenom moje osobní zkušenost, jo, možná jste někteří pečlivější, co člověk nezmění během prvního měsíce, už nezmění nikdy. Jo, to jsou takový ty žárovky na těch drátech, co se na to podíváte, že to je šílené. A ono to pak přestane bavit, teda mně to pak přestane vadit a člověk se na to zvykne. Jo. A to tak někdy bývá i v duchovním životě. A tak to nakonec dopadne tak, že jsme se to rozhodli neřešit, protože jsme zůstali ve své komfortní zóně. Možná si člověk řekne, tohle to je moc, co David říká, to je biznis, to přece nepatří do duchovního života. To takhle není. Ale prostě život je dar a o dar je třeba pečovat. A pokud to tak není, církev odumírá. A já jsem to tady četla, sestra, na začátku. Církev je přirovnávána často k organismu. Rádi to říkáme. Církev není organizace jenom, ale organismus. Aby organismus mohl žít, tak my nemůžeme vytáhnout kytičku nahoru, aby jsme to urychlili, ale musíme vytvořit prostředí a pak to jde samo. A když jsou ty podmínky špatné, organismus umře. Tak, a když přemýšlíme nad organismem, tak je-li skutečně sbor organismus také, tak organismus se narodí, prožívá vývoj, potom sílí, ale pak taky stárne a umírá. A když se díváme na církve a na některé sbory, tak to dopadlo. Jo, to umírání bylo dlouhé, ale bylo. A nezastavilo se. A každý ty, někdy když jedu kolem těch prázdných kostelů, nebo i vidím poloprázdné modlitebny, tak si říkám, jaký to bylo před těma 100 lety, kdy začínali. To byly krásné začátky, nadšení prostě. A člověk vidí ty fotky, jo, když tam lidi přijdou na otevření nějaké modlitebny a prostě je tam plno, je tam narváno. A pak vidíte, co se zaseklo, co se stalo. Že to najednou už není takový to nadšení. No, je to organismus. Umírá postupně. Chřadne. A ten důvod, proč to takhle dopadlo, bylo, že někdy během toho procesu se zapomněli nebo nechtěli podívat pravdě do očí. A když se podívali, tak odmítli s pravdou něco dělat. Vzali to jako fakt. Prostě se nám nedaří. Lidé se neobrací ke Kristu, je mezi námi napětí, nejsou ochotní vedoucí, nějak s tím budeme žít. Nakonec to ten sbor dobělo. A tady v tom stádiu jakési klinické smrti se dá žít jako hodně dlouho. A tak prosím vás, na závěr, já nechci, aby tohleto vyznělo jako alegorie na bratislavský sbor, jo, co fakt jako nechci, protože bych ještě tady třeba rád někdy taky kázal, že ano. Ale to já nevím, jak to tady vypadá. Ale jenom chci říct, že i vy, i každý sbor prostě tím cyklem narození, dospělosti, stárnutí prochází. Každý má svoje radosti, každý má svoje bolesti, každý má svoje přednosti, každý má svoje slabiny. Ale zároveň je tady naděje, že to nemusí dopadnout jako v životě. To znamená, že musíme umřít nebo vymřít. Jo. Ta naděje v tomhletom příběhu je, že Pán Bůh dává čas a dává prostor k nápravě. Dává prostor ke změnám, tam, kde je třeba změn, a zároveň i k zachování status quo, kde je třeba zachovat status quo. A tak bych se vás chtěl zeptat. Ne, aby jsme nekončili jenom u sboru. Může to být otázka i pro staršovstvo vaše, vedení sboru, ale i pro každého z vás. Co vnímáte, že by bylo potřeba obnovit ve vašem osobním životě, v mém osobním životě, s Boží pomocí, co bych chtěl obnovit ve své rodině, ve vztahu s Pánem Bohem, ve vztahu k druhým lidem, případně ve sboru. Co chci obnovit v rodině, s Bohem, s druhými a ve sboru. A ta druhá otázka, to je horší. Jaký první krok chci udělat k tomu, aby ta změna skutečně nastala. Co konkrétně chci udělat? Jak chci konkrétně vykročit s modlitbou a zároveň té změně naproti? Ať vám v tom Pán Bůh požehná, vede vás. Ať nám všem v tom dává odvahu. Amen.
touto kázní jsme uzavřeli ten cyklus obnovy, který byl uveden i tím veršem Obnov nás, obnovení budeme, takovou modlitbou Obnov nás, obnovení budeme. Obnovovali jsme církev, obnovovali jsme túžby, obnovovali jsme vztahy, obnovovali jsme poslání, obnovovali jsme modlitbu. A dneska jsme slyšeli závěrečné slovo s výzvou nechat se obnovit. My jsme si říkali, že bychom to neměli nechat i tento cyklus obnovy jenom tak jako ukončit jako jeden z mnoha cyklů, které v tomto sboru jsme absolvovali. Na jenom pro zajímavost připomínám, že po Velikonocích jsme taky měli jakýsi obnovný cyklus. To bylo ta obnova toho vzkříšení, vzkřesení. Ale tak jsme si říkali, že bychom tento cyklus nechtěli jenom tak uzavřít, obnovili jsme, jdeme dělej, ale že bychom po Vánocích se k tomuto znovu vrátili, už ne nakazatelně, ale spíš v našich domovech, v našem společenství na osobní rovině. A už dopředu bych vám rád pověděl, že vám dávám takovou výzvu, abyste si tak zamysleli během té doby adventní, že byste udělali takovou skupinku, nejlépe pozvali k sobě, nebo tady na Cukrové se sešli někoho, koho vůbec neznáte, to je asi úplně ideální, a nebo naopak možná někoho, ze kterým byste chtěli nějak se osobně sdílet. A připravíme takové dvě setkání s biblickými texty a otázkami. A zadání bude dvakrát se sejít v té skupince a popovídat si o té obnově, jak to prožíváte, modlit se za to. Tak to je jenom takové zadání, na kterým už můžete celý advent přemýšlet a po Vánocích se znovu ozveme a znovu to připomeneme a už dáme i nějaké konkrétnější pokyny, včetně nějakých podkladů pro tu skupinku, ale tak vám to připomínám, abyste nad tím přemýšleli, co tedy, s kým byste se sešli na nějaké osobní rovině. To je takový poslední slovo k té obnově a jak říkám, po Vánocích budeme pokračovat. Tak děkuju.
môžete, postaňte k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Náš drahý trojjediný Bože, ďakujeme Ti veľmi za to, že Ty si poslal svojho syna, nie aby zachraňoval dokonalých a spravodlivých, ale biedných, zranených, nedokonalých, takých, ktorí už v zúfalstve nevedeli kam. Ty nás aj poznáš. Ty nás poznáš lepšie, než nás pozná ktokoľvek a než poznáme sami seba. A tak ťa, Pane, teraz pozývame. Ty konaj každom jednom z nás, lebo my sme zlomení a biední a chorí a veľmi ťa potrebujeme. A Ty si ten, ktorý dáva aj chcenie, aj činenie a my vyznávame, že zo svojej sily nedokážeme nič. A tak prosím, Pane, použi Tvoju milosť, Tvoju silu, konaj v nás a lám našu neochotu k pokániu, naše zastieranie pravdy, aj našu lenivosť uskutočniť niečo, keď sme s tou pravdou už boli konfrontovaní. A vstupuj tak do nášho vzťahu k Tebe, do našich vzťahov v rodinách, k ostatným ľuďom a aj medzi nami ako spoločenstvom, ktoré ako jedno telo Tebe patrí a Teba reprezentuje na tejto zemi. Amen.
Nech nám trojjediný Boh udelí svoje požehnanie, aby sme mali odvahu k pravde, aby sme vstupovali do duchovného zápasu ako zbor, ako jednotlivci a nechali sa premieňať oživujúcou skúsenosťou s Tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte skôr, než zaznie oznamy, tak máme v takom komunitnom okienku priestor sa chvíľu s Davidom rozprávať, lebo napriek tomu, že máme kazateľa z Českej republiky, tak možno nevieme až tak veľa o tom, čo sa vlastne u vás deje a čím žijete, tak ak ťa môžem na chvíľu pozvať sem medzi nás, že by si nám povedal niečo o tom. Čím žijete?
Ako
církev.
Jo. Tak. Vždycky je to, jedna věc jsou ty sbory, to v čem zápasy, ty konkrétní sbory a pak je denominace. To se trošku někdy liší, ale jenom trošku. Čím teda žijeme? Tak žijeme, nebo čím se snažíme, aby církev žila spíš. Tak je to zápas o mladou generaci. To je, ne, že by nám odcházela, ale vnímáme velmi intenzivně, jak ty tlaky prostě na ní dopadají. Taky nejenom nechceme ztrácet, ale toužíme potom, přicházeli do našich zborů se mladá generace. Teďka jsme měli se s mládeže, kde jsme měli kolem 1000 mladých lidí, tak jsme za to byli velmi vděční. Tak to je jeden rozměr. Druhý rozměr, na který myslíme, který nepouštíme ze zřetele, je zakládání nových zborů. Nejsme v tom nějak super úspěšní, ale občas někde se něco podaří. Někdy ty zbory jsou založené takovým kultivovaným způsobem, dlouhodobě připraveným a čas od času se bratři a sestry posekají, už to spolu nemůžou vydržet a tak to vyřeší elegantně, že založí další zbor. Tak jsme rádi, že aspoň zůstanou v církvi bratrské. Převládají ten kultivovaný způsob, ale občas se i trošku pofackujou a založí nový sbory. Tak to taky, tak nějak tím taky teda žijeme. To je další. Myslím si, že další taková věc je ten zápas, aby ta naše církev byla otevřená. Přirozeně naše sbory se zakřivují do sebe. Víc řešíme svoje potřeby, svoje problémy. Tak neustále prostě se snažíme i jako vedení církve pozbuzovat naše kazatele i sami sebe, abychom se nezakřivovali do světa, do sebe a vnímali jedním okem i ten svět, pro který tady chceme být. A samozřejmě to, čím žijeme, stejně tak jako vy, tak je válka na Ukrajině. Řada našich sborů se zapojila všechny sbory se zapojily do té pomoci v rámci těch kontaktů, které na Ukrajině máme. A tak v tom také, jak si se snažíme být nápomocní a nějak to společně koordinovat. Tak asi tolik. Myslím si, že ještě možná poslední věc, za co jsem vděčný, že přes všechny to naše kulhání, kterého jsem si vědomý, tak vnímám, že mnohé denominace v Česku se jako rozdělily. Jo, většinou ten důvod, proč se rozdělili, tak jsou otázky kolem LGBT, nebo teďka už je tam se nějaký plus, myslím, na konci. Jo, tak díky bohu, že tyhle věci nejsou, neříkám, že se o tom jako nebavíme, ale není to téma, které by naší církev rozdělovalo a které by bylo, jo, je to prostě jedna z mnoha oblastí. Ale když vidím, jak se dělí církve jinde, tak si říkám díky bohu, že společně nějak držíme a že jsme spolu schopni jít nějaký dopředu, že se vlastně máme společně i jako rádi. No, že není sbor, kam bych jako předseda se třeba bál přijet, jo, že fakt cítím takový přijetí a dobrý.
Tak ďakujeme za túto krátku správu a možno ešte predtým, než ťa prepustím, tak ešte by ma zaujímalo, že čím žiješ ty osobne, že ako sa máš. No.
Ďakujem za otázku. Z těch neduchovních věcí, co je neduchovní, že jo? Tak myslím si, že jako pro otce vždycky se to odvíjí, to není jenom u žen, je to i u mužů, prostě odvíjí se to od toho, jak vám blbnou děti prostě. Víte, co to znamená blbnou? Ne, jak se to řekne slovensky?
Blbnou,
no. A moje děti neblbnou teďka, takže jsem jako velmi šťastný, že po určitých jakoby náročnějších obdobích pubertálních tak kluci se srovnali a žiju tím, že prostě nějak máme hezký vztah a znova si to uvědomuju a pro mě to není nic samozřejmého, nebylo to tak vždycky. Tak tím žiju. Akorát někdy mě vadí, že když oni třeba přijdou doma, povídají, už to pak nevydržím a už tam sedí jenom manželka a já už prostě nevydržím. Mám tak těch půl hodiny, jo, a maximálně hodinu. A oni by furt něco povídali. Tak to je jedna věc, že prostě ten vztah s dětma, to pro mě hodně znamená. Kdyby neříkali, že už jsem starý a že už těm věcem nerozumím, bylo by to ještě hezčí. Druhá věc je, kterou taky samozřejmě žiju, je, že jsem kazatelem na Praze 13, teda administrátorem a zároveň ten sbor vedu. Ten sbor je poměrně velký, má něco kolem 180 členů a ani nevím kolik nečlenů a nějakých 120, 130 dětí, máme dvě bohoslužby. Tak máme tam asi 5 zaměstnanců, ale stejně, prostě je to moje srdcová záležitost, žiju tím. A prostě to je něco, kde mám své srdce hodně. Ale samozřejmě moje hlavní úvazek, nebo jediný úvazek je denominace, takže žiju tím, že hodně cestuju a žiju prostě, že se vnímám to klíčové, co mám jako předseda dělat. Mám skvělou kancelář, která, myslím si, že z určitého pocitu půdu sebezáchovy se bojím svěřit cokoliv technického, jako peníze a podobné věci. Nechtějí se dostat do vězení, kdybych to já spravoval. Tak se můžu věnovat vlastně jenom té duchovní činnosti. A zatím stojí úžasná práce té kanceláře. To znamená, se věnuju pastoraci kazatelů, rozhovorama s kazatelama, můžu jezdit do staršostvé, probírám se staršostvama jejich vizi kam, a jejich, prostě kam chtějí směřovat. A ta práce mě nesmírně naplňuje, nesmírně mě baví, cítím i ze strany jako církve svých kolegů takovou dobrou zpětnou vazbu. A samozřejmě někdy mi dají taky jako za uši, protože někdy říká, že jsem trošku moc jako cholerický nebo černobílej, ale vydržej to. Ale je tam jako velmi taková otevřená atmosféra a tím teda taky hodně žiju a vlastně jsem v tom šťastný.
Tak ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám v tvojej práci aj všetkým zborom, do ktorých chodíš, veľa požehnania. Odovzdaj prosím pozdrav od nás aj v Prahe 13. Tak ešte niekoľko oznamov, počas ktorých prebehne naša pravidelná finančná zbierka, kde môžete podporiť to, čo sa v našom spoločenstve deje. A možno ste si všimli pri vstupe, že klienti Betánie Senec pripravili pre nás adventné svietniky a vence. A môžete si ich pozrieť a zakúpiť vo vestibule. A takisto dnes po bohoslužbách nájdete vo vestibule malé občerstvenie, nejaké koláče, chleby. Dnes večer vás pozývame na stretnutie na Zoome o 19. Link sa nachádza na našej facebookovej stránke. Bude tam príležitosť reflektovať aj dnešné bohoslužby. Cez týždeň nás čakajú rôzne akcie a z nich dávam do pozornosti spievanie. V pondelok ste všetci srdečne pozvaní. Stretnutie mládeže, teda 15+, bude v stredu a potom dorast, teda druhý stupeň základnej školy, bude sa stretne v piatok. Budúcu nedeľu vás pozývame na bohoslužby, ktoré budeme mať spoločne so školou Narnia. Na programe sa teda budú podieľať deti aj pedagógovia zo školy, aj kvapočky s mráčikmi, ale teda bude to tu. Spoločne takto otvoríme advent. Všetky aktuálne zborové aktivity nájdete aj na našej web stránke cbba.sk. A ďakujeme vám za všetky dary a príspevky, ktoré posielate. A ešte odovzdávam Petrovi Kučerovi slovo.
Včera proběhla tady v modlitevně naší konference Česko-Slovenská a já bych chtěl velmi, velmi poděkovat všem vám, kteří jste nějak pomohli noclehem, koláčikmi, pomocí praktickou. Velmi vám prostě všem děkuji. Zejména bych si dovolil vyzdvihnout výkony Jakuba Kintlera, který to tak nějak držel nad tím svoji organizační ruku, Dáša, která velmi trpělivě ty detaily dotahovala až do konce, a potom Lukáše Uhlíka, který vedl kuchyni. A myslím si, že ta konference, která vyzněla poněkud smutně, tak si myslím, že jsme udělali něco právě tím jídlem pro budování vztahu mezi Čechy a Slováky. A jsem velmi rád, že tady Lukáš nevyslyšel mé hloupé nápady, že stačí polievočka. Tak velmi jste moudří a děkuji vám za to. Takže myslím, že to bylo fajn. Ta konference byla ta, že ráno jsme měli bohoslužby společné, potom jsme za 15 minut zvládli takové ty organizační věci, změny v ústavě, to bylo jako hned, a potom jsme měli hodinu a půl rozhovor o tom, jak teda dál v těch československých vztazích v církvi bratrské a v církvi bratské. A ten rozhovor bych řekl, že když budu velmi laskavý, že byl takový rozpačitý poněkud, a tak, ale kladné na tom bylo, že během toho hodinu a půl tak jako vyplavaly určité napětí i mezi radami, a jsme se na závěr toho setkání modlili a tak jako s určitými rozpaky asi se rozcházíme. Potom byl ještě rozhovor o Ukrajině, jak ty sbory naše fungují na Ukrajině, nebo v té práci pro Ukrajinu. Taky jsme to potom zakončili modlitbami a za 3 roky bude další konference. A do té doby uvidíme, co se všechno stane. Toho může být hodně. Ale chtěl bych vás pozbudit, abyste i dneska mohli ještě tady mezi některými českými účastníky budovat vztahy, podat jim ruku a zjistit, kdo to vlastně je. Tak to je jenom moje taková poznámka. Díky. To je vlastně úplně všechno, tak vám prajem pěkný den.